Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا wa'allimna ma yanfauna wa zidna ilman. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang insyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua bab sekaligus, yaitu babu maja'a fi tanjim dan babu maja'a fil istisqa'i bil anwa'. Kita bahas bab yang pertama, yaitu babu maja'a fi tanjim. Poin-poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab ini, insyaAllah ada 4 poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Ini poin yang pertama adalah munasabatu hadzal bab li kitab Tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas aqsamu ilmi tanjim. Itu pembagian dari ilmu tanjim dan hukumnya. Adapun poin yang ketiga adalah hikmah dari penciptaan bintang. Ini poin yang ketiga, hakikatnya adalah inti dari pembahasan kita ini, yang mana banyak dari manusia yang mereka salah atau tersalah di dalam memahami hal-hal yang terkait dengan bintang, disebabkan karena mereka tidak mengetahui hikmah dari penciptaan bintang. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita bahas poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya itu Kitab Tamhid, beliau mengatakan babu maja'a fi tanjim, bab apa-apa yang telah datang penjelasannya terkait masalah hukum tanjim, yaitu hukum ilmu perbintangan, atau dengan kata lainnya adalah ilmu astrologi, ya, ilmu perbintangan. Beliau mengatakan bahwasanya hukum dari ilmu tanjim itu ada yang jais dan ada yang muharram. Jadi hukum mempelajari ilmu perbintangan itu ada yang boleh dan ada yang haram, yang nanti insyaAllah kita akan jelaskan pada poin yang kedua. Beliau mengatakan wal muharramu minhu nau'un min anwa'i sihri, dan ilmu tanjim yang haram itu adalah macam dari macam-macam bentuk perbuatan sihir. Jadi orang yang mempelajari ilmu tanjim, maka hakikatnya dia telah mempelajari ilmu sihir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempelajari bagian dari perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Zada ma zada. Semakin banyak atau semakin bertambah, ya, dia mempelajari ilmu terkait masalah ilmu perbintangan, yang hakikatnya adalah ilmu sihir, maka semakin bertambah pula dosa yang akan dia dapatkan. Itu makna dari zada ma zada. Dan sebagaimana telah kita pahami bahwasanya sihir itu termasuk dari kekufuran. Oleh karena itu beliau mengatakan wa huwa kufrun wasirkun billah, ya. Dan ilmu perbintangan yang merupakan bagian dari ilmu sihir adalah kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid pada diri seseorang. Dan juga di dalam ilmu tanjim beliau menjelaskan di dalamnya terdapat pengakuan, ya, mengetahui ilmu gaib antorikin nujum, ya, dengan cara atau dengan wasilah bintang. Yang ini pun sudah kita jelaskan pada bab masalah Al-Kahin, ya, babu maja'a fil kuhan. bab yang menjelaskan hukum tentang kuhan, kahin dan yang semisalnya, diantaranya adalah al-munajim yang mereka mengaku mengetahui ilmu gaib, mengetahui perkara yang gaib dengan perantara bintang. Ya, oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau membawakan bab ini, bab terkait dengan ilmu perbintangan di dalam kitab Tauhid. Intinya dikarenakan di dalam ilmu perbintangan salah satu jenis ilmu tersebut hukumnya adalah haram dan termasuk dari jenis perbuatan sihir. Kemudian poin yang kedua adalah pembagian ilmu tanjim. Pembagian ilmu tanjim ini ana ambil penjelasannya dari kitab Al-Qaulul Mufid karya Syaikh Shalih Al-Utsaimin tentang pembagian ilmu tanjim. Beliau yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syaikh Shalih Al-Utsaimin, membagi ilmu tanjim menjadi dua bagian. Beliau mengatakan wa ilmu nujum yanqasimu ila qismaini, dan ilmu terkait masalah perbintangan atau tanjim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir dari athara yu'athiru ta'thiran. Hamzah ya, athara yu'athiru ta'thiran. Athara memberikan pengaruh. Ilmu ta'thir. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ilmu tasyir. Tasyir yassara yuyassiru tasyiran. Yassara yuyassiru tasyiran. Yassara fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ilmu tasyir dari sayyara ya. Sayyara yusayyiru. Sayyara yusayyiru tasyiran. Ilmu tasyir. Ini yang kedua. Jadi beliau membagi ilmu tanjim menjadi dua, yaitu ilmu ta'thir dan ilmu tasyir. Terkait masalah hukum, sebelumnya kita jelaskan makna dari ilmu tasyir itu apa. Ilmu tasyir itu maknanya apa? Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu ta'thir adalah istidlalu bil ahwalil falakiyah ala hawadithi al-ardiyah. Berdalil dengan keadaan-keadaan bintang untuk menentukan kejadian-kejadian di muka bumi. Ini ilmu ta'thir. Wa huwa al-istidlalu bil ahwalil falakiyati alal hawadithi al-ardiyati. Berdalil dengan keadaan-keadaan falakiyah, yaitu perbintangan, ya, terkait tentang kejadian-kejadian di muka bumi. Lalu apakah hukum mempelajari ilmu ta'thir, ilmu perbintangan yang tercakup dalam ilmu ta'thir? Beliau menjelaskan, hukum mempelajari ilmu ta'thir ini terbagi menjadi dua. Ada yang syirik akbar dan ada yang syirik asgar. Jadi ilmu mempelajari ilmu tanjim yang berupa ta'thir, hukumnya ada dua, ada yang syirik akbar dan ada yang syirik asgar. Adapun yang syirik akbar bentuknya ada dua. Yang syirik akbar bentuknya ada dua. Yang pertama adalah seseorang meyakini bahwasanya bintang itulah yang dia menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi ini. Ini yang syirik akbar. Jadi ilmu ta'thir hukumnya terbagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Yang syirik akbar ada dua bentuk. Yang pertama, dia meyakini bahwasanya bintang adalah yang menentukan kejadian-kejadian di muka bumi. Misalnya kalau ada bintang ini, oh berarti ya akan terjadi gempa. Dan bintang itulah yang menciptakan gempa. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas syirik akbar, dan syirik akbarnya adalah syirik akbar di dalam rububiyah. Berarti dia meyakini di sana ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yang termasuk dari syirik akbar, dia menjadikan, seseorang menjadikan bintang sebagai wasilah untuk mengetahui perkara yang gaib. Ini yang syirik akbar. Menjadikan bintang sebagai wasilah untuk mengetahui perkara yang gaib. Dan pelakunya ini dikatakan al-munajim. Al-Munajim, orang yang mengetahui perkara, orang yang mengaku tahu perkara yang gaib dengan perantara bintang. Dan termasuk dari ilmu ta'thir ini yang terkait masalah bintang ini adalah zodiak. Ya. Zodiak-zodiak ini termasuk dari ilmu ta'thir yang hukumnya syirik akbar. Jadi ilmu ta'thir itu hukumnya ada dua, ada yang syirik akbar dan ada syirik asghar. Adapun yang syirik akbar bentuknya ada dua. Yang pertama, seseorang meyakini bahwasanya bintang itulah yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi. Dan yang kedua, dia menjadikan bintang sebagai ala, sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib. Kemudian yang syirik asghar, ilmu ta'thir yang syirik asghar. Bagaimana bentuk keyakinan orang yang mempelajari perbintangan yang hukumnya syirik asghar? Yaitu dia meyakini bahwasanya bintang itu adalah sebab terjadinya kejadian di muka bumi yang sudah terjadi, dengan tetap meyakini Allah lah yang menciptakan kejadian tersebut. Ini syirik asghar. Yang syirik asghar, dia meyakini bahwasanya bintang itu adalah sebab terjadinya suatu kejadian yang sudah terjadi, dan dia masih tetap meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kejadian tersebut. Misalnya terjadi gempa di Jogja, ya, kemudian setelah terjadi gempa besoknya muncul bintang misalnya. Kemudian dia menjadikan, dia mengatakan, oh dengan sebab bintang itulah kemarin Jogja tertimpa gempa. Dan dia masih tetap meyakini bahwasanya Allah lah yang mentakdirkan gempa tersebut. Maka ini adalah syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Kita kembali lagi kepada kaidah tentang pengambilan sebab. Ya, berarti dia telah meyakini suatu sebab yang bukan sebab. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, maka hukumnya adalah syirik asghar. Ini terkait dengan ilmu tanjim yang ta'thir, ya. Jadi ilmu tanjim terbagi menjadi dua, ta'thir dan tasyir. Jadi tasyir terbagi menjadi dua hukumnya, ada yang syirik akbar dan ada yang syirik asghar. Yang syirik akbar ada dua bentuk. Yang pertama, dia meyakini bahwasanya bintang lah yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi. Dan yang kedua, dia menjadikan bintang sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib. Ini yang syirik akbar. Adapun yang syirik asghar, dia meyakini bahwasanya bintang adalah sebab terjadinya suatu kejadian yang sudah terjadi di muka bumi. Namun dia masih meyakini bahwasanya yang mentakdirkan kejadian tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hukumnya syirik asghar. Kemudian ilmu tanjim yang kedua adalah tasyir. Ilmu tanjim yang berupa tasyir ini dari sayyara, ya, mudah mempermudah. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan maslahat agama, dan yang kedua terkait dengan maslahat dunia. Jadi ilmu tanjim yang bentuknya tasyir ada dua bentuk, yaitu ilmu tasyir terkait dengan maslahat agama, kebaikan agama, dan ilmu tasyir yang terkait dengan maslahat dunia. Contoh terkait dengan maslahat agama adalah untuk mengetahui arah kiblat, ya. Kemudian untuk mengetahui waktu-waktu sholat, kemudian untuk mengetahui bulan-bulan hijriah, ya, untuk menentukan bulan Ramadan, ya, untuk menentukan bulan Syawal. Maka hukum mempelajari ilmu perbintangan ini untuk maslahat agama, kebaikan agama, hukumnya dituntut, bahkan bisa menjadi fardu kifayah. Ya, jadi mempelajari ilmu tasir perbintangan terkait maslahat agama ini hukumnya dituntut dan terkadang menjadi hukumnya fardu kifayah, wajib pada sebagian orang. Jadi kalau di Indonesia ini tidak ada yang bisa menetapkan bulan Ramadan, ya maka semuanya orang umat Islam berdosa. Jadi harus ada umat Islam yang ada di Indonesia ini harus mengetahui, ya, bagaimana cara menetapkan, mengetahui bulan Ramadan. Kemudian yang kedua terkait dengan maslahat dunia. Terkait dengan maslahat dunia. Contoh untuk menentukan arah barat, utara, timur, kemudian untuk menentukan musim hujan atau musim kering, musim semi, ya. Kalau terkait dengan para ulama terkait dengan mempelajari ilmu perbintangan terkait dengan maslahat dunia, mereka terbagi menjadi dua, ada yang memakruhkannya, ya seperti Qatadah sebagaimana yang dijelaskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa kariha Qatadah ta'alluma manazil al-qamar, dan Qatadah beliau memakruhkan mempelajari ilmu perbintangan. Ini makruh. Adapun Imam Ahmad, ya beliau membolehkan mempelajari ilmu perbintangan yang terkait dengan maslahat dunia. Dan yang lebih rajih, wallahu ta'ala alam, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, adalah tentang akan bolehnya ya mempelajari ilmu perbintangan terkait dengan maslahat dunia. Itu hukumnya boleh. Dan yang dimakruhkan oleh Qatadah di sini adalah terkait dengan untuk mengetahui pergantian musim ya. Yang dimakruhkan oleh para ulama, sebagian para ulama mempelajari ilmu perbintangan adalah terkait dengan pergantian musim. Ya kenapa beliau memakruhkan mempelajari ilmu perbintangan terkait dengan pergantian musim? Karena dikhawatirkan orang awam menganggap bahwasanya bintang itu ya adalah sebab terjadinya perubahan musim. Sementara ya adanya bintang ini, bintang itu bukan sebagai sebab. Jadi bintang itu adalah bukan sebab, namun hanya sebagai alamat. Ya, kita harus bisa membedakan antara sebab dengan alamat. Jadi kalau kita menjadikan bintang itu sebagai sebab terjadinya musim ini, maka itu jelas hukumnya syirkun asghar. Tapi kalau kita menjadikan bintang itu hanya sekedar alamat terjadinya musim ini atau alamat terjadinya hujan, sekedar alamat, maka itu hukumnya adalah boleh. Nanti insya Allah kita akan jelaskan apa sih perbedaan antara sebab dengan alamat di bab maja'a fil istisqa bil anwa. Ya, bab tentang menyandarkan hujan kepada bintang yang nanti hukumnya terbagi menjadi tiga. Ada yang syirik akbar, ada yang syirik asghar, dan ada yang boleh. Yang boleh adalah menjadikan bintang sebagai alamat turunnya hujan. Insya Allah kita akan jelaskan. Kemudian poin yang ketiga adalah hikmah dari penciptaan bintang. Hikmah dari penciptaan bintang. Berkata Bukhari di dalam sahihnya, qala Qatadah, berkata Qatadah, khalaqallahu hadhin nujuma li thalathin. Kata beliau, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang karena tiga hikmah. Jadi harus kita yakini dan kita ajarkan kepada masyarakat, ya. Kita beritahu kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan bintang kecuali hanya tiga hikmah. Tidak ada yang keempat, hanya tiga. Maka nanti beliau mengatakan, nanti barang siapa yang meyakini bintang kok menyelisihi tiga hal ini, ya, maka pasti dia salah. Tersalah. Ya. Dan beliau mengatakan yang pertama adalah zinatan lissama. Jadi Allah menciptakan bintang, hikmah yang pertama adalah sebagai hiasan langit. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Mulk ayat 5. Allah berfirman, walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah menghias langit dunia bimasabiha, ya, dengan penerang-penerang, yaitu bintang. Kemudian yang kedua, warujuman lisyayatin, sebagai pelempar setan, sebagai alat untuk melempar setan yang mereka mencoba mencuri berita dari langit. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ayat kelanjutannya surat Al-Mulk adalah waja'alnaha rujuman lisyayatin walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami menjadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar setan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa'alamatin yuhtada biha, dan sebagai alamat yang manusia ya, memperoleh petunjuk dengan bintang tersebut baik di lautan maupun di daratan. Dalilnya adalah di sini firman Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat 16, wa alamatin, dan sebagai alamat-alamat, wa bin najmi, dan dengan bintang, hum yahtadun, mereka mendapat petunjuk, ya, petunjuk arah ataupun yang semisalnya, baik di laut maupun di darat. Maka di sini dikatakan di dalam kitab ana ini yang ana ambil dari Muqarrar Saudi, penulis kitab tersebut mengatakan, "Wa man za'ama fin nujum ghayra ma dzakara Allahu fi kitabih min hadhil umuri ats-tsalatsa." Dan barang siapa yang menyangka memiliki keyakinan tentang bintang, ya, selain apa yang telah Allah sebutkan di dalam kitabnya tentang tiga perkara ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bintang itu hanya untuk tujuan tiga hikmah. Yang pertama adalah menjadikan bintang sebagai hiasan langit, kemudian bintang Allah jadikan sebagai alat pelempar untuk syaitan, kemudian sebagai alamat bagi manusia biar manusia mendapatkan petunjuk arah atau yang semisalnya, baik di darat maupun di laut. Maka barang siapa yang menyangka tentang bintang, dia memiliki keyakinan tentang bintang, kok menyelisih tiga hikmah ini seperti sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh al-munajimun, al-kadzabun, ya, yang mereka menyangka bahwasanya bintang itu menunjukkan atas matinya seseorang, hidupnya seseorang, bahagianya seseorang, sengsaranya seseorang, maka sungguh orang yang seperti ini faqad akhta'a, maka dia sungguh telah salah dari jalan yang benar dan telah menyia-nyiakan agamanya dan telah menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang membahayakan dan tidak memberikan manfaat baginya. Ya, ini sangat penting kita pahami. Inilah diantara sebab kenapa manusia banyak tersesat terkait masalah bintang, karena mereka tidak memahami hikmah dari penciptaan bintang ini. Ya. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Kita bawakan satu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Wa an Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada tiga manusia, la yadkhulunal jannata, yang mereka tidak masuk ke dalam surga. Ini menjelaskan, menunjukkan bahwasanya tiga perkara yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang haram. Kenapa? Karena Rasul mengatakan la yadkhulunal jannata, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, pecandu khamr, yang dia mati dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diancam orang seperti ini tidak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, pecandu khamar, yang dia mati dalam keadaan tidak bertobat. Kemudian yang kedua adalah waqati'ur rahimi, dan orang yang memutus tali silaturrahim. Antum paham rahim itu siapa ya? Orang-orang yang termasuk dari rahim, ya. Antum bisa lihat di Al-Furqan itu, ya. Yang sekarang itu yang termasuk dari rahim itu, kalau misalnya antum, kita udah punya istri, kemudian main ke rumah pamannya istri, itu termasuk silaturahim bukan? Hah? Istrinya paman termasuk silaturahim bukan? Pamannya istri bukan, ya? Berarti kita kalau kita ziarah ke sana, ya ziarah, bukan silaturahim. Yang dimaksud dengan silaturahim, rahim itu kan rahim, ya, yang masih memiliki hubungan rahim, satu rahim, seperti bapak, kemudian kalau ke atas bapak kita, ya, kemudian paman, adik bapak, kakak bapak, kemudian kalau ke bawah ya anak, kalau ke samping adalah adik dan kakak, itulah rahim. Ya, kalau kita memutus tali silaturahim, misalnya kita musuhan dengan adik dari ayah kita, maka diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah wa musaddiqun bisihri, dan membenarkan sihir. Inilah syahid dari hadis ini, dan membenarkan sihir. Dari sisi mana kok bisa dalil yang mulia ini, hadis yang mulia ini menunjukkan akan haramnya mempelajari ilmu tanjim? Dari sisi sebagaimana yang tadi kita jelaskan, bahwasanya di antara bentuk sihir adalah mempelajari ilmu perbintangan. Maniktabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihri. Barang siapa yang mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, sungguh dia telah mempelajari ilmu sihir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Selesai sudah pembahasan kita babu maja'a fi tanjim. Kemudian kita langsung masuk kepada bab yang selanjutnya, babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah makna dari al-istisqa bil anwa. Yang kedua adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Jadi poin yang pertama adalah makna al-istisqa bil anwa. Adapun poin yang kedua, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian poin yang terakhir adalah hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Poin yang ketiga, hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Kemudian poin yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita jelaskan poin yang pertama, makna dari al-istisqa bil anwa. Al-istisqa ini kalau secara tatanan bahasa Arab, dia mengikuti wajan istaf'ala. Kalau wajan setiap di antara faidah wazan istaf'ala adalah memberikan makna talab. Istaghfara artinya adalah meminta ampun. Ya, jadi makna dari al-istisqa adalah talabus suqya, meminta hujan. Namun yang dimaksud dengan pembahasan kita al-istisqa bil anwa adalah menyandarkan hujan dan turunnya hujan, menyandarkan hujan dan turunnya hujan kepada bintang. Menyandarkan hujan dan turunnya hujan kepada bintang. Jadi menyandarkan hujan kepada bintang. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Usyai di dalam kitabnya At-Tamhid. Beliau mengatakan wa munasabatu hadzal bab lima qablahu minal abwabi. Hubungan bab ini dengan bab-bab sebelumnya. Beliau mengatakan bahwasanya al-istisqa bil anwa nau'in minat tanjim. Bahwasanya menyandarkan hujan kepada bintang itu adalah salah satu jenis dari ilmu perbintangan. Kemudian beliau pun mengatakan, dan menyandarkan hujan kepada bintang ini pun termasuk dari jenis sihir. Kenapa beliau membawakan bab ini? Apa hubungannya dengan bab sebelumnya? Karena ini masih terkait dengan lanjutan dari bab sebelumnya. Karena al-istisqa bil anwa ini termasuk dari jenis ilmu tanjim. Adapun hubungan bab ini dengan kitab tauhid, dijelaskan yang intinya bahwasanya orang yang menyandarkan hujan atau menyandarkan nikmat berupa turunnya hujan kepada bintang, maka pasti hatinya itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan menisbatkan hujan tersebut, menyandarkan hujan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ini adalah hukumnya termasuk dari jenis kesyirikan. Dan di mana kita pahami bahwasanya syirik itu adalah lawan dari tauhid. Oleh karena itulah bab ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab tauhid. Kenapa? Karena menyandarkan hujan kepada bintang, ya, itu adalah salah satu dari jenis kesyirikan yang dapat menafikan kesempurnaan tauhid atau menafikan aslu tauhid. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah hukum menyandarkan bintang, menyandarkan hujan kepada bintang. Hukum menyandarkan hujan kepada bintang ada tiga. Yang pertama syirik akbar, ada dua bentuk nanti syirik akbarnya. Yang kedua adalah syirik asgor, dan yang ketiga adalah yang boleh. Jadi hukum menyandarkan hujan kepada bintang ada tiga, syirik akbar, dan syirik akbar ini ada dua bentuk, kemudian syirik asgor, dan yang ketiga adalah boleh. Yang pertama adalah syirkun akbar, walahu suratani, dan ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah berdoa kepada bintang, agar bintang menurunkan hujan. Berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan. Ini jelas hukumnya syirik akbar. Kira-kira kenapa sih berdoa kepada bintang itu hukumnya syirik akbar? Di antara antum ada yang bisa jawab enggak? Kenapa? Antum ah? Kenapa? Berdoa kepada bintang agar menurunkan hujan, kenapa syirik akbar? Itu sebabnya ya. Itunya ya. Syirik akbar akibatnya bisa menafikan aslul tauhid. Ini kenapa? Kok kita berdoa kepada bintang agar bintang menurunkan hujan itu kok bisa syirik akbar? Kenapa? Kenapa? Anak minta pulpen antum. Doa minta ya. Berarti anak syirik ya. Kan minta pulpen antum. Doa bermana at-talab. Doa bermana meminta. Kita sudah jelaskan ini ya. Kenapa? Menjadikan sebab yang bukan sebab, hukumnya sirkun asgur. Apa sih hukum meminta kepada makhluk? Ini sudah kita bahas nih. Kan hukum meminta kepada makhluk itu boleh kan ya? Jika terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, perkara yang diminta bukan merupakan kekhususan bagi Allah. Yang kedua, dalam perkara yang makhluk mampu. Yang ketiga, orangnya hadir. Ya, tidak gaib. Yang keempat, hidup, bukan mayit. Kenapa? Dan kalau seseorang ini meminta kepada makhluk tidak terpenuhi salah satu dari 4 syarat ini, pasti hukumnya syirkun akbar. Oleh karena itulah, kenapa meminta hujan kepada bintang itu adalah syirkun akbar? Jelas, dalam perkara yang makhluk tidak mampu. Kemudian, merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu melazimkan ya. Kalau merupakan kekhususan bagi Allah, jelas makhluk tidak ada yang mampu. Bintangnya gaib gak ya? Di atas ya, tapi gak dengar ya. Pun bintang itu adalah makhluk mati, ya. Berarti dianggap mayit. Yang kedua, yang syirkun akbar, meyakini bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya. Nah, ini jelas. Kita kembali lagi kan kepada kaidah pengambilan sebab. Ya, orang yang pakai jimat bisa syirik asghar, bisa syirik akbar. Yang syirik asghar jika dia meyakini hanya sebagai sebab. Jika syirik akbar dia meyakini jimat inilah yang menyembuhkan dia, memberikan pengaruh dengan sendirinya. Ini sama. Jadi orang yang dia menyadarkan hujan, dia meyakini bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukumnya syirik akbar. Adapun yang syirik asghar, yaitu ayat taqida anna najma sababun fi nuzulil matar. Ma'itiqadin annallahu wal fa'il. Ini yang syirik asghar, yaitu seseorang meyakini bahwasanya bintang itu adalah sebab turunnya hujan, disertai dengan keyakinan bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan tersebut. Nah, ini baru. Kenapa syirik asghar? Maka jawabannya sebagaimana yang tadi dikatakan teman antum, karena telah menjadikan sebab yang bukan sebab. Maka sekali lagi ya, dipahami itu kaidah tentang pengambilan sebab. Itu sangat penting sekali itu ya. Benarlah kalau jadi tidak terlalu berlebih-lebihan ya kalau Ustaz Abu Isa mengatakan seandainya ada orang yang menukar pemahaman saya tentang ini, tentang pengambilan sebab ditukar dengan emas sebesar gunung, maka saya tidak mau, itu tidak terlalu berlebihan. Karena apa gunanya kalau emas sebesar gunung, kalau kita terjumus ke dalam kesirikan. Karena kemungkinan besar kalau orang gak paham tentang kaidah yang penting di dalam pengambilan sebab itu, dia gak paham, maka kemungkinan besar dia terjumus ke dalam kesirikan. Jangankan yang belum paham, yang sudah paham saja, kemungkinan besar pula dia bisa terjumus ke dalam kesirikan. Terutama kaidah poin yang kedua ya, bersandar kepada sebab. Ya, bersandar kepada sebab, kita paham bersandar kepada sebab adalah syirik. Namun syirik asghar ya. Namun terkadang sangat sulit bagi kita untuk melepaskan, untuk tidak bersandar kepada sebab. Terkadang kita tanpa sadari ya selama ini kita bersandar kepada sebab, bersandar kepada orang tua, bersandar kepada pekerjaan, bersandar kepada orang lain intinya ya. Kemudian yang selanjutnya yang boleh. Yang boleh adalah menjadikan bintang sebagai alamat turunnya hujan dan tidak menjadikannya sebagai sebab. Menjadikan bintang sebagai alamat turunnya hujan dan tidak menjadikan bintang sebagai sebab. Kalau gitu apa sih perbedaan antara alamat dengan sebab? Contoh misalnya, Budi lapar,
dan perutnya bunyi kruk-kruk. Budi belum makan 10 hari dan perutnya bunyi kruk-kruk. Kira-kira yang menjadi sebab dan alamat laparnya Budi itu apa? Bunyi kruk-kruk atau belum makan 10 hari? Hah? Sebabnya adalah belum makan 10 hari, tandanya alamatnya adalah apa? Bunyi keroncongan ya perutnya. Ya. Apakah mesti orang yang bunyi perutnya bunyi kruk-kruk itu, paham ya? Itu menunjukkan pasti dia lapar? Enggak. Ya. Tidak pasti. Jadi sebab itu, alamat itu hanya sebagai alamat saja dan tidak mengakibatkan suatu akibat. Ya. Kalau alamat itu tidak mengakibatkan suatu akibat. Beda dengan sebab. Ah, makanya ada hukum sebab akibat, ada sebab ada akibat. Ya, kalau seseorang dia hanya menjadikan bintang ini sebagai alamat atau bintang atau awan, ini ada awan gelap ini. Awan gelap ini alamat atau sebab? Alamat. Kalau dia menjadikan awan gelap itu sebagai sebab turunnya hujan, maka syirkun asghar. Berarti dia telah menjadikan ya suatu sebab yang bukan sebab. Jadi awan gelap, bintang itu hanya sebagai alamat turunnya hujan. Belum tentu awan gelap itu menurunkan hujan. Itu ya. Kemudian yang terakhir, penjelasan dalil ini yang terakhir. Dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa an Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrakunahunna. Arba'un, ada empat perkara, fi ummati, dari umatku, min amril jahiliyati, dari perkara-perkara jahiliyah, la yatrakunahunna, yang mereka tidak meninggalkannya. Dari sabda Rasulullah yang mulia ini menunjukkan empat perkara ini mesti adalah empat perkara yang hukumnya haram. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan perkara ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Apa itu? Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsabi, berbangga-bangga dengan nenek moyang keturunan. Saya ini dulu kakek saya yang menguasai desa ini, dulu kakek saya dulu. Nuh dulu nih sawah ini nih punya kakek saya. Ya, dia membangga-banggakan keturunan. Lah antum punya apa? Enggak punya apa-apa ya. Membangga-banggakan keturunan. Yang kedua adalah wa ta'nu fil ansabi, mencela nasab seseorang. Kamu berani-beraninya ngelamar anak saya. Anak saya itu keturunan darah biru. Kamu ini darah apa? Itu ya, mencela keturunan. Atau dasar anak zina misalnya ya. Enggak boleh ya. Anak zina enggak disalahkan ya, yang disalahkan adalah orangnya itu yang melakukannya itu ya. Nih, mencela keturunan, wa ta'nu fil ansabi. Kemudian wal istisqa'u bin nujum, menyandarkan hujan kepada bintang. Yang termasuk dari perkara jahiliyah, menunjukkan akan keharamannya. Dan yang keempat adalah waniyahatu, dan meratapi. Dikatakan anna'ihatu, dan perempuan yang meratap. Anna'ihatu, di sini Rasulullah SAW menggunakan lafaz mu'anas ya, anna'iha. Ini bukan melazimkan kalau laki-laki niyaha, enggak apa-apa, bukan. Kenapa Rasulullah di sini mengatakan anna'ihatu? Karena golibnya kebanyakan ya yang suka niyaha meratapi mayit adalah kaum wanita. Anna'ihatu idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertobat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia pada hari kiamat akan dibangkitkan, wa 'alaiha sirbalun min kituranin, akan dipakaikan mantel yang terbuat dari cairan tembaga yang panas, wadirun min jarobin, dan dia akan dipakaikan baju perang yang menutupi seluruh badannya, min jarobin, yang berasal dari jarobin, ini dijelaskan adalah campuran nanah atau darah dari penduduk neraka. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam bishawab. Ini ya, jelas sekali ini dalil ini menunjukkan
akan haramnya menyandarkan hujan kepada bintang. Kemudian ada dalil lagi, yang satu lagi beliau membawakan dalil dari hadis walahuma, dan bagi keduanya itu Bukhari dan Muslim, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal laili. Ya, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh di Hudaybiyah, ya, di atas tanah yang semalam kehujanan. Ya, di atas tanah yang semalam kehujanan. Falamang sorofa akbal ala nas. Maka setelah Rasulullah selesai, Rasulullah menghadap kepada manusia. Faqala, maka Rasulullah bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum. Apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, maka para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Rasulullah bersabda, qala, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi ini ada dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Adapun orang yang berkata, mutirna, kami telah diturunkan hujan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Maka orang ini telah beriman kepadaku dan telah mengingkari bintang. Dan ini diantara sunnah mungkin yang jarang kita amalkan adalah membaca mutirna bifadlillahi warahmatihi setelah turunnya hujan. Kalau tatkala turunnya hujan membaca doa Allahumma soiban nafian. Kalau setelah selesai turunnya hujan kita membaca mutirna bifadlillahi warahmatihi. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzalika mu'minun bi. Maka orang ini beriman kepadaku dan telah kafir mengingkari bintang. Wa amma man qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fa dzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Adapun orang yang dia berkata kami telah dihujani oleh bintang ini dan bintang itu, maka berarti orang ini telah kafir kepadaku dan telah beriman kepada bintang. Ini sungguh sangat jelas, ya, menunjukkan akan kafirnya atau haramnya menyandarkan bintang kepada hujan. Mungkin kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya, kita mulai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan salah satu jenis ibadah yang terkait dengan ibadah hati. Sekitar ada 4 bab atau 5 bab, ya. Pertama beliau membahas masalah mahabbah, besok ya, insya Allah kita akan jelaskan. Kemudian masalah khauf, kemudian masalah tawakal, roja, kemudian masalah sabar, ya. Ini terkait dengan ibadah-ibadah hati. Berarti kita tinggal 6 bab, ya. Sekitar 6 bab, ya. Khauf, mahabbah besok, kemudian khauf, tawakal plus roja, kemudian penggabungan antara rasa khauf dan roja, ya, tentang haramnya merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah, kemudian sabar, kemudian riya, kemudian yang terakhir berhukum dengan hukum selain Allah, ya, kalau tidak salah, ya. Kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.